Omuna Korinto Kapitulo 6.
No adda panggapuan ti maysa kada kayo amang idarom iti padana a Kristiyano. Di nga tamabain amang isaklang iti pangukuman dagiti saan amamati. Asaan kit di nga iti pangukuman dagiti tattao ti Diyos? Diyo ay ammo, adagiti tattao ti Diyos ti mangukum to iti lubong. Ket no da kayto ti mangukum iti lubong. Diyo ka di kabaulan nga ukuman dagiti babasit abambanag. Diyo ka di ammo, adata ito ti mangukom kadagiti angheles. Anyan tukit din kadagiti bambanag ama ipapan iti agdama abiyag. Ngarod, no tumaod dagiti kakasta abanag. Idatagyo ka di kadagiti tattao nga awan pan nakaibyang da iti iglesia. Ket ipalubos yo nga isuda ti mangukom. Nagawan ket aba inyon? Awan aya kada kayo ti masirib, ama karisot itiriri dagiti kakabsat. Nasken kading agdidin narum kayo, Kristiyano kontra Kristiyano. Ket dagiti saan amamati ti mangukom? May sa abanag ti pamatmat ti panagdidin narumyo. Ipakita na ti pagkurangan nyo. San kadi anasaysaya at numaranggasan, wenno masaor kayo? Ngem da kayo mutlaeng ti agririn ng gas, ken agsisinnaor, ket iraman nyo pa'y dagiti mismo akakabsat nyo. San nyo aya nga ammo, adinto tagikwaan dagiti managdakdakas ti pagarian ti Diyos? Di kayo paalilaw. Dagiti tattaong immoral, dagiti agrokbab kadagiti di Diyosen, dagiti man nakikamalala, dagiti aggardem iti padada a lalaki wenno padada a babae, wenno dagiti agag-agaw, naagom, mammartek, mamadpadakes, wenno dagiti man nanakaw, awan to kadakwada ti makipagtagikwa iti pagarian ti Dios. Kasta ti sumagmamano kada kayo idi, ngem naugasan kayon iti basol, na idaton kayon iti Diyos, na palinteg kayon iti imatang ti Diyos, babaan iti nagan ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken babaan iti Espiritu ti Diyos tayo. At daag ko na, may palubos kanyak ti amin akayat ko nga aramiden. Wen, ngem di mo apagimbagan ti amin apagayatam. Mabalin ko ako na, may palubos kanyak ti anyaman abanag, nupay kasta sa anak apatagabo iti anyaman abanag. Kunamat ti sabali, agpaay ti taraon iti tiyan, ket ti tiyan para iti taraon. Pudno dayta, ngem agpadpada danto agibusan ti Diyos. Tasaan nga agpaay ti bagi iti immoralidad, no diket iti apo. Ket ti apo agpaaymet iti bagi. Pinagungar ti Dios ti apo. Ket pagungaren na tay tumet babaen iti pannakabalin na. Ammuyo kadi apaset na kayo ti bagi ni Kristo. Maisinak kadi ti maysa apaset ti bagi ni Kristo. Ket ikamang ko iti bagi ti balangkantis. Saan amabalin? No kaiddaen ti lalaki ti balangkantis a babae. Diyo kadi ammo amay may santo ti bagida. Nalawag ti nailanad iti nasantuan a surat. May santo ti bagi dagiti dua. Ngem ti sa sino man amang ikamang iti bagina iti apo. May sadanton iti espiritu. Adaywanyo ti immoralidad. Tamalaksid daytoy. Uray anya ti pagbasulan ti tao, adda itirwar ti bagina. Ngem no makikamalala, makabasol meten iti mismo a bagina. Diyo kadi ammo ati bagiyo ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi ammo nga agtaeng kada kayo daytoy nga Espiritu, nga inted ti Dios. Sanyo akukwa ti bagiyo, no diket kukwa ti Dios. Nangina ti inggatang na kada kayo. Ngarod, aramatin nyo ti bagiyo apakaidayawan ti Dios.